ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਤਲਿਕ ਰਾਜ ਸੀ। Сүйіңізі сағылып құрметті тыңдаушылар, Прагадағы студияда сіздермен мен Еусанан Нұрван. Бүгін 2015 жылдың 5 августы кептенің чаршенбі күні. Хабарлар күнінің программамызды тыңдамаға шақырады. Ыраққылар юрттағы коррупция ве бейлік социал проблемаларға қарсы протест білдіреді. Түркменстанның президенті Гурбанулы Бердімұхамедов Қырғызстанға сапар етер ве кепілдіктердің ілкінші күнінде өзара қызметташлық бойынша 15 документте қол шекілінді қайдылар.
Түркменстанның президенті Гурбанулы Бердімұхамедов ве Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев
Түркменстанның Левад вилаятының яшайшылары темиржол станциясында қызметтерінің хилінен нәгілі болярлар.
Sol gelen vaktimde rayetler oturup çağaları bilen oturup bir deyinceler yani yer yok.
Bu arada yurt içinden alan malumatımız yerli yazı bilen 16. Ağustos'ta verilen yerli saylovlar ve saylovçuların fikir oyları var adaki sökvettöşlüğümü destirer. Demirgalı boğulan sahanlı cengçilere karşı sökuşayan general dostum ekstremistler yarağın taşlayansa durmazoğuna ediyor. Programımızın esası öyle onu geçmeden ön, bunun mühüm tazeliklerini dinlemeye çağırıyor. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan'ın Orsiyet'in yolbaşılığındaki Eurazya iktisadi birleşiğine koşulmak varada kanunu kol çekti. Bu Bişkek'in birleşiğe koşulmak prosesini cemliyar. Kazakistan Bişkek'in Eurazya birleşiğine koşulmak varada şartnamanı tasdiklen son ki yurttolumundan olur, bu alalaşığı Ermenistan'ın Belarus'un ve Orsiyet'in parlamentler tasdiklattı. Şeylerde Kırgızistan Eurazya birleşiğinin 5. ağdası oldu. Payitaht Duşenbe'de geçen yıl Tacik taksitçisini öldürmekte güman edilen iki Rus askerinin suut dinlenişi başlandı. Rus koşunun vızvat komandirinin ornatarı Fyodor Basimov ve odalki bölüm komandiri İldar Sakharov geçen yılın Ağustos'unda 36 yaşındaki taksitçi Rakhimjan Teshebayev Duşenbe'de ölü tapılandan sonra tutsak edildi. Medisine bağırlıklar Teshebayev'in öldürülmesinden on erbet yencilendiğini görüyoruz. Bu vakit Tacik ve Rus harbi işgarlarının arasında tartkınlı bir yağdayı döretti. Tacikistan'ın 7000 çemesi Rus harbisi kulluk ediyor. Orsiyet'in öldürülen opozisyon siyasetçisi Boris Nemtsov'un oğlu kızına Polşa'da demokrati ve adam hukukları meselesinden takarlar için 1,1 milyon dolar bayrak verildi. Polşa'nın prezidenti ve odalki prezident Lech Wałęsa adındaki bayrağı vermek varada komitetin başlığı Branislav Komorowski 4. Ağustos'ta Varşava'da 31 yaşındaki Janna Nemtsova Lech Wałęsa adındaki raydaşlık bayrağını koşurdu. Raydaşlık bayrağı Polşa'nın dışarı işler ministerlik tarafından döredildi. Nemtsova kakası 27 fevrarlı Kremlin kaptalını atılı örülürlüğünden son Orsiyet'i terk etti. Merkezi Hindistan'a Sil Vatan Köprü'den geçip bariyan iki otlu ağdırlarına ağdırının 19 adam helak oldu deyip resmiler aittiler. Karda şehrinin golünü 4. Ağustos'ta yerli vakit ile 11 saat 30 minutta olan hadiseden sonra kıyısı vakitte ağzından 250 yolcu halat edildi. Şeyle de resmiler kelak kolonlardan başka 25'ten 150 yolcunun yaralı olanlığına ediyorlar. İki otlu hem Masak deryasının ağır yağan yağış ve sil yararlı birden yukarı kalan suğunun zarvasına usrağını mengdeyer. Kepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler haberler dinleyersiniz. İsrail'in korunmak ministri Moshe Yalon 4. Ağustos'ta güman edilen Yevrey ekstremistinin administratif tutsakluğu baradaki buyruğu kol çekti. Ol Palestinalı'nın zayını otlamakta güman edilir. Bu hadisede bir vevek yanı ölüptü. Basılı valının gün vatar kenarda yaşayan İsrailli Mordechai Meir zorluklu işe ve terör hücumuna dakarlılıkta güman edilip sud edilmezden tutsak aslına alını deyip ministerliğe aitti. Bu çare Palestina, Britanya tarafından dolandırılan vaktinden beri devam ediyor ve tutsağı 6 ayla susuz saklamaya ihtiyar veriyor. Yönül odalar dine Palestinalı güman edilenlere karşı ulanılıyordu. Premier Minister Benjamin Netanyahu'nun kabineti geçen hafta onun Yevrey cengçilerini tutsak etmek için hem ulanıp bileceğini tasdik etti. İsrailler susuz tutsak etmeyen kevaat, iş kesmek için değerli delil tapılayansa zorluklu vakaların önünü almak için zerurduğuna ediyor. Yarlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Kırgyzstana saparynyň birinji gününde Bişkek bilen Aşgabatyň arasyndaky özara hyzmatdaşlyk goýunça üniversite dokumenti gol çekildi. Türkmen lideri bu ýurt eden çykşyny Türkmenistanyň Hytaýa çekiljek demir ýolunyň gurulşygyny çaltlaşdyrmak hem gady berdi. Biz bu duşukdan soň Kırgyz Türkmen gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze bir döwrüniň başlanmagyna umyt baglaýar diýip Kırgyz lider Almazbek Atambayew aýtdy. Bu prezident Berdimuhammedow Kırgyzstana mylasyrýan ilkinji resmi sapardır. Odol Bişkek'e 2007 yılda Şanhay hizmattaşlık kurumasının samimiyetinin hormatlı mihmanı hükmüne gelipti. Korrupsiyadan ve hizmatların hilinden şikayet edeyen rakırlar ıslığı vadı toğun kesilmeğinden dergadap olup 4. Ağustos'ta köçü protestine çıktılar. 104'e demonstrasiyası payitağıt Amara'da payitağıt Bağdat'ın 33 kilometre uzaklığında hükümete karşı sigarlara kıyırdılar. Hormatlı dinleyiciler, siz göne fiyerde haberlerdiniz dediniz, olarla sizi yoksun anı uğran tanıştırdı, tolkunlarımızdan ayrılmayın. Gepliyar Adatlı Radyo hormatlı dinleyiciler, haberler günlülüğümüz devam ettiriyordu. Rakırlar yurttaki sosyal problemlerden sol sanını korrupsiyadan ve elektrik toğunun kesilmeginden neyle oluyarlar. Aydali velayet payitahtı Amara'da protesto çıkan 104 yaşayıcı iş yerler toğ kesilmeginden bağlı talaplarını aydıp hükümete karşı sığarlara kıygırdı. Son kullarda yurdun dürlü kuncaklarında protesto geçirildi. 31. yurda Bağdat'ta geçirilen protesto çıkan protestçiler oğurlar, oğurlar diye sığarlara kıygırdılar. Temanı kardeşim güdel dogam etdirýär.
Iraklylar korrupsiýa hyzmatlaryň pethiline ısyk howada elektrik togunyň kesilmegine nägilelik bildirip 4-nji awgustda ýene köçe çykdylar. Bu protestleriň 5-nji günüdür. Protest aksiýasy çäklendirilen görnüşde we esasan paraýçylykly geçýän hem bolsa ýurdun günbatarındaky Anbar welaýatyny Islam döwleti atly söwüşçi toporyň elinden gaýdyp almak boýunça täze batyşlara taýýarlanýan premier-ministr Haydar al-Abadiniň agrymyny gowşuryp biler. Şaýatlar ýüzlerçe protestçiniň Bagdatdan 300 kilometr gün orta günde orda yerleşen Amara şehrinde köçe çıkıp hükümete karşı şygarlary öňe sürenligini we elektrik togunyň iş ornlaryny hem hükümet reformalaryny talap edenligini gurrun berdiler. Hükümete karşı protestler 31-nji ýulda Bagdatda başlandy we ýakyn günlerde Basra, Najraf we Nasiriýa şäherlerine ýaýrady. Irakda howanyň gyzgynynyň 50 gradustan aşmagy energiýa ýetmezçiligini döretdi we geçen hepdede hükümeti 4 günlük dinjalyşy eglan etmäge mezur etdi. Bagdatda ýygnanşan etatan orta gruplu ýüzler çadym 31-nji ýulda geçiren protestlerinde kanun çykarjylar ogrulary diýen şygarlaryny öňe sürdüler. Demonstrantların en çemeti devlet işgärleri bolup hökümeti tanqid etmekten çäklenmediler. Biz şowsuz hökümete garşy çykyş edýäris, halkyň umytlaryny puza çykaran hökümete garşy çykýarys diýip Medeniýet ministrliginde işleýän Nahida Ahmad aýtdy. Suw ministrliginiň injeneri Dawud Akram öz saýlan hökümetimizden gowunymyz galdy. 13 ýyl bäri suwsuz, elektrik toksuz we kadaly girdejesiz halk ýeterlik azap çekdi diýdi. Ýurtda öndürilýän energiýa ýurdun Uly bölögünde günde diňe bir näçe sagatlyk üpçünçülige ýetýär we Tomsyň ıssyk howasynda uly oňaýsyzlyklary döredýär. Premier-ministr Abadi geçen hepdede elektrik toğunun rejimli öpçünçülügini yolu koymak bönse edaraları döretmegi ve hükümet resmilerini bellemegi tavşırdı. Irak'ın elektrik toğunun önümçülügü yıllar boyu uruşun ve maliye yetmezçülügünün neticesinde devamlı kovşayar. Irak'ın elektrik öpçünçülügü ministrinin geçen hepdede parlamenta aitmağına göre Irak 21 000 megawatt möçverde elektrik toğuna zerurluk çekken dövründe dine 11 000 megawatt möçverde elektrik toğun öndürmäge ukypli. 2000-nji ýyllaryň başynda Birleşen Ştatlaryň Irak'a goşun salmagyndan soň islamçy gozgalançylar ýurdun energiýa infrastrukturasyna hüjümleri amala aşyrýarlar.
Hormatly dinleýijiler, käbirdesim gözelliňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimiz dowam etdirýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Bişkekde safarynyň birinji gününe iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyk boýunça 15 dokumenti gol çekildi. Şol wagtda Bişkekde türkmen lideriniň hormatyna ýollaryň baglananlygy prezident Berdimuhammedow Issyk-Köling oýununa 5 ýyllyk atel urmak barada tapşyryp berenligi aýdylýar. Mundan başga türkmen lideri Türkmenistanyň Hytaýa çekiljek demir ýol geçirji planlary barada hem gürrüň edipdir. Kärdeşim gözel türkmen lideriniň Bişkekdäki gepleşikleri barada Adatly radiosynyň Gürgistanyna habarçysy Sawur Awdumaminow bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşligi bilelik dediňler.
Sawur, Türkmenistanyň we Gürgistanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen resmi gepleşikler nähili netije berdi?
Hodi dwusторонних встреч уже расширенном составе.
Iki taraplyň duşuklaryň giňeldilen düzümindäki gepleşikleriniň netijesinde ençeme dokumenti gol çekildi. Olar saglyk saklaýyş, tiýahatçylyk, gazyň elektrik energiýasynyň söwdasy, medeniýet we owuk hojalygy boýunça hyzmatdaşlygy degişli. Seýledi Türkmenistanyň prezidenti türkmen retmiýlerine Issyk-Köldi ýer gözlemek tapşyrdy we türkmen sýahatçylary hem Gürgistanyň beýleki mehmanlar üçin hem mehmanhananyň gurmak planyny ma'lum etdi. Munun Türkmenistanyň maýy goýumlaryna gurulýjagy aýdyldy. Munun öňe sirasynda türkmen resmiýleriniň we Issyk-Köl regionynyň ýol başçysynyň arasynda türkmen mehmanhanasyny gurmak barada ýa-da gol çekildi.
Соглашение о строительстве возле Issyk-Köli türkmenskiýe otely.
Siz gazyň we elektrik togunyň söwdasyna degişli ýa-da gol çekilendigini aýtdyňyz. Bu söwda degişli sanlar, narhlar barada maglumat berildimi?
Пока объёмы по электричеству.
Elektrik toğunun möçveri ve näçeden satılacağı barada ıglan edilmedi. Emma neviti degişli käbir sanlarda Gürgistanyň Türkmenistandan 500,000 tonna neviti satın alacaktygy habar berildi.
Nefti budu zakupat Kırgızstan iz Türkmeni.
Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň haýsy uğurlary Gürgistany has gyzyklandyrýar we şol uğurlardan ylalaşyklar baglaşyldymy?
По словам наших бизнесменов и наших предпринимателей
бизнесмендермизин телекечилермизин айдышыалы дүн кечирилген Түркмен Кыргыз бизнес форумунда Кыргызстандын электрик энергиясын, нефт газ өнүмлөрүн, оолук хожолугунун өнүмлөрүн ве азык харитлерин сатып алмагы ул кызыкланма билдиргендиги маалым болду. Түркменстан мурдо машин курулушуга өнүмлөрүн, оолук хожолук өнүмлөрүн сүйдасына кызыкланма билдирди. Шейледе кыргыз телекечилери 2 урдун баштыгы Nörning duşunda özleri üçin wiza düzgününi aňsatlaşdyrmak meselesiniň gozgulmagyny haýyş etdiler we munyň ýurtlaryň işewerleriniň arasynda kadrly hyzmatdaşlygyň bolmagy üçin zerurdygyny aýtdylar.
Polnoценный бизнес сотрудничество между предпринимателями двух стран.
Sawur, Türkmenistanyň prezidentiniň Bişkege tapary paýtagtyň gündäki durmuşyna nähili täsir getirdi?
Да, во-первых, у нас был такой дорожный коллапс.
Оо, биринчиден бизде ýol hereketi döngdi. Kırgızstanyň prezidentiniň köşkü şäheriň gün ortasynda ýerleşýär. Aeroport bolsa demirazykdy. Olaryň arasyndaky ýol hem şäheriň ortasyndan ketip geçýär. Türkmenistanyň prezidentiniň gelmegi bilen ýollar bir saat gowrak ýapyldy. Merkezi köçe bilen bilelikde yine bir näçe köçe ýapylyp, ören uly ulugdyk nysyklary emele geldi. Bu ýagdaý internetde aky sosial ulgamlarynda hem gyzgylanly diskussiýa döretdi. Facebook'da, Twitter'da Türkmenistan, Türkmenler ve Türkmen prezidenti barada köp ýazýarlar.
Türkmenski şeýtili ýa prezidenti mnogo pişut i gowarat.
Sawur, Gürgistany beýleki ýurtlaryň prezidentleri baranlarynda da şeýle bolýarmy?
Например, недавно был приезд президента Монголии.
Yakında Kırgızstan'a Mongolia'nın prezidenti gelipti. Emma Bişkek'in köp ýaşajysy bu waka ünsem bermedi. Täjikistan'ın prezidenti gelende de yol bir salym ýapylypdy. Emma Türkmenistan'ın prezidentiniň saparynda bolsa ýaly bolmandy. Şu sapar her bir metrden diýen ýaly milisiýa işgäri gözükçülige goýuldy. Bu biz üçin ören adaty bolmadyk bir ýagdaý boldy.
Каждый метр стояли милиционеры, это было очень необычно.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözel gözelini geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Kepler adatlı bir radyosu. Kırgızistan'dan Türkmenistan'a gelelim. Türkmenistan'da yol olsu katnavının yıl yıldan kogulaştırılıyanlığı, tezi demir yol vagonlarının satın alınıyanlığı, yol olsular için yukarı amatlıkların dörüdülüyanlığı ediliyar. Solur vakti demir yol liniyaları hem bulundulüyar. Ama yol olsuları edilen hizmetin fiilinin o diyen kogu değerliği var adı hem havarlar gelip kogusuyar. Kevr halatlarda olsa demir yol stansiyalarına yol olsuları edilmeli, in verur hizmetlerin hem edilmeyenliği ediliyar. Eğitim bir yağday Levap velayetinden ahili. Havarçımız Osman Halil'in mağlumatını bilirlikte dinleyelim.
Tomus mevsimi Türkmenistan'ın demir yol, hova, Abdullah Ulganlar için en kızgalanan dövür hesaplanıyor. Çünkü bu dövrde yolcuların akımı bir neçe hisse artıyor. Olara hizmet etmek için koşmaça uçarlar, otlular, avtobuslar koyuluyor. Yöne olarda, Laita'da demir yol ulgamında edilen hizmet verin, yolcuları kanaatlandıran ok. Kolayda da Aşkavuz Aşkavad aralığına koşmaça koyulan 14. yolcu ortası bilen payitahta kaydan devamın yaşayıcısı, buna has anık göz yetirendiğine ait yer. Ortlu Daşkoğuz'dan ir saat 11.30'da uğraptır. Gece saat 2'de Aşkava'da geliptir. Ol Ortlu'dan düşen son özünün ve beylikli yolcuların lapını keç ediyen bir yağdaya kavak geliptir. Vazalın yolcular için niyetlenen zalı da, el koçlarını saklayan cahı da, hatta iki hacat hananın ikisi de yapayakeni. Yolcular oturara yer tapmandırlar.
Sol gelen vaktinde rayetlerin oturup dinç almak ve çağaları bilen oturup bir dinç alır yani yer yok.
Efirde adının tutulmazlığını hayiş eden sohbetteşimiz bu yağdayın yaş çağaları olan yolcular için kıyınçılık dörelendiğine aydıyar. Sebebi giyeceğinin yanında mihman yerin bolayanda da onu bir maza edip barıp bolanı taksilerem giyeceki bahane 2-3 esse kaldırıyarlar. Yolakçı ortlularının hizmetinden peydalanan adamlar yurt içinde onların cemi sahanının onu veşede yetmeyendiğini, şunda da onların kervirinin uğrayan ve barmalı menziline barayan vaktinin giyeceğinin yarına bellenendiğini aydıyarlar. Aşkavat Türkmenavad ortlusu Türkmenavada giyece saat 12'de gelip izne ikiler tövere uğrayar. Onun bilen Türkmenavada gelen yolakçılar da Aşkavada uğrayan yolcular da 4-5 saatla vazalda karışmalı ol yerler. Bu vilayetin uzak etraflarından gelen yolcular için has da kıyın. Türkmenavat Gazi Hoca ortası da Türkmenavat'tan yarı gece uğrayar. Aralıktaki Boynuzin, Denev, Enekuluyva, Seydi Demiryol stansiyalarından Gazi Hoca'ya gitmeli olayan yolcuların köpsi ona ilk akşamdan gelip karışmalı olayarlar. Ağzalan stansiyaların kevirinde yolcular için niyetlenen cahayları da hatta açık meydanda koyulan oturuşlar da yok. Payitahtın, yurdun beyleki ulu şehirlerinin demiryol vazarlarındaki oturuşların sahanının da ortla karışmalı olayan yolcuların sahanından ençeme esse azlığını azatlık radyosuyla sohbetteş olanlara ediyarlar. Ortların uğramağına bir yarım saat kalanda adamlara oturara yer tapılan ok. Ayak üstünde durmalı ya da çem gelen yerde oturmalı olayarlar. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 7. yıldaki geçirilen giyinişleyin meclisinde devlet başkanı hazır Tomus mevsiminin devam edildiğini, şuna göre de ulağların ehli görünüşlerinden katladılan yolcuların sahanının barha artıyandığını belirledi ve ulağlarda ayrıca da demir yol ve hova yolları ulgamlarında yolcular edilen hizmetin fiilini yukarılandırmak var da değişli yolbaşları tavsiyelik verdi.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda kabarçymyz Osman Halyew dinlediňiz. Elbetde siz hem yol tejribeleriňizi, otul tejribeleriňizi, avtobus tejribeleriňizi, ýurt içinde gatnaw tejribeleriňizi Adatly radiosynyň okuwçylary, dinleyijiler bilen paýlaşyp bilersiňiz. Munuň üçin Adatly radiosynyň web saýtyna girip, sosial ulgamlardaky saýtlaryna girip, öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgamy arkaly hem gönü efirde dinläp bilersiniz. Radyomuzu tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlık diýip ýazyp tapyp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyna geçirilýän saýlawlar bilen halkyň arasyndaky gatnaşyk barasynda. Türkmenistanyň 16 awgusty yerli geňeşleri saýlawlar geçirilmeli. Halk derdini häkimiýetlere ýetirjek wekiller saýlanmaly. Aşgabatly zaman Batbaýew Goloýda Balkan vilayatynda saparda bolup, yerli saýlawlara görülýän taýýarlyk bilen galyplaryny we hatda käbir owalara ýürütilip baryp gördi. Kärdeşim Sehra yazıdan barıp gören yerlerin näki saylaw taýýarlygy, ilatyň pikir garaýyşlary barada gurrun bermegin soradi. Sehranyň geçirilen söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Aman Radağı bir künlükte Balkan vilayetinden saparından çağında gençlere ağzaların saylovlarını görülen tayarlık vardı, gıdıklandınız. İlk evlen şun sorasam Aman Radağı, nireleri yanı haysi oğulları aylandınız?
Ben umuman vilayet boyunca getirilecek saylovları görülen tayarlık bilen gıdıklandım. Yönü ayrıtın gıdıklanan yerim bir vilayetin yetire getirabi. Yeten Ule Travi, Türkmen Maşe Travi, Bereket Travi hem de Serdar Kıllarva de Travi'nı Aylovlara görülen tayyarlıklar bilen kılıklandım. Kavrovalara yürütülep park kayttım. Şol ovalarda ben öngöremeden öz ara katnaşım var, tanışmışlarım var. Hem parama vardım hem yağday bilen kılıklandım.
Aman Rada, hükümet web saytını gençlere ağdarları saylamak oyuncu geçirilen saylavları dalaş yerlerinin ilat köpçülüğü ile duruşlukları geçirilen de vaktal vaktal nıhtalya. Sizde bu arada ne hib malumat var?
Ben Balkan velayetinde bulan vaktim gençliğe ağdarların hasabı almanın doğru tamamlanan vaktine kavat geldim. Elbette şeyle duruşluklar umuman geçirilene oga deyip ayıp olmaz. O iki yakası gözsün geçiriliye alakada etraf merkezlerindeki hayla okurularının kabirine şeyle duruşluklar geçiriliye. Oğlum kevat aydali televizyonu uğratalmak için gerek bulunma yav olmasa betbolta havar yazma için gerek bulunma diyen yali yürüyü kuruna diyen yerler ama yönü ova yerlerine, Alaçada meydanında onadan 200-250 kilometre mektaşlıkta yerleşen ovalarda gençliğe ağzalığa daraş yerler bulan onun saylavuslarının arasında duruşluklar pas getirilmeye getirilen ama cüda seyrek getiriliye. Her neyse gen görünse de saylavusların özlerinin kimi saylayacaklığını yani öz ovalarına dörödülen saylavu okurunun kimin gençliğe ağzalığa Dalaşgarlığı hüdürlenenliğini bilmeyen halatlarım var. Eğer anık misal gerek olsa onu ben misal hükmünü kıllar ve tazır ki Serdar etrafının medeninde onudun 100 kilometre çemesi daşlıkta kadimi uzun kenarını Karagumun demirgarık eteğine yerleşen Melavoz 40 yıllık Karayılgın yalı oğuların yaşayıcılarını misal getirirdim. Adın son oğullarımın yaşayıcıları İhazan kızlar ve mahallarçılı kocalarını rehmet çekti. Çarvadarlar öz oğullarını saylavlar kurumasılıklı geçirmek için yürüdülen saylav okruğunun yürüdülenliğinden okru komisyasının başlığının ağlarlarının kimdiğini bilen ok. Saylavını kimlerin ağlarlığa dalaş ettiğine olur bilen ok.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Balkan vilayatynda saparda bolup gelen Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Indi okuwçylarymyzyň, dinleyijilerimiziň azathabar.com-da galýan tesgirlerine hem göz aýlalyň. Azatlygyň okuwçylarynyň, dinleyijilerini pikirlerini seretsek, Türkiýeden Maksat adly okuwçymyz türkmen migrantlaryň daşary ýurtlarda näme saklaýar diýen sorag goýunça taýýarlanan gepleşige pikirini ýazyp şeýle diýipdir. Өгіз доғыр айтты, Түркменстанына коррупция. Диктаторлы режим доғам едіп тұрса, хитсір проблема чөділмел өе босыны арды өдіп бөрмәдің. Түркменстанын диктатурасы нәме вада верті-вертін, режим чалышмаса мен юрдыма дұрынмырын. Хемі проблема диктаторлық режимін әкәр. Режим юрттан кетмесе, бідем ватаны дұрынмырс. Вессалам деп, Түркіеден мақсат мигрантлар, дасар юртларды сақлаян затлар нәме дейін темадан құрылын кепләшігі діңләп, өз пікіріне ядыптыр. Хорматлы діңлейзілер, сіз хем шуғы бейлекі мәселелер ойынша пікірлеріңізді айтмағы, сөхкөттөшлікләрі, пікір алышықлары қосылмағы чағырыярыз. Азаттығын пікір айтмак азаттығынан пейдалының хорматлы діңлейзілер. Қадырлы діңлейзілер, сіз азаттығы радиосында информация, мағлұмат вермекші ме?
Зей дейсен, зей васып бәтір, от дейсен, от васып бәтір, не бір суың ладың бар, әнерлерінің ішінің өт, сері танақты. Хер кеттанның бір тоне 500 келе палты алиян, нұрия шоным, алиян, әлір шоладым.
Шикайетіңіз бар ме?
Бізді депутат сайынландан, біз оны танамыз жоқ, кімлігінен білеміз жоқ, со депутат адам танамыз жоқ, ешілі көмегем жоқ.
Дердіңізді көпшілігі етірмекші ме?
Итің ұмматлы маңсебәбім шо мейданларда малад. Mallar xor dil qurma.
Bizim Moskvadakı 7 926 236 04 55 nomerli telefonumuza zang edip sesinizi. Eger bizim zang etmegimiz isleseniz öz nomerinizi yeni bir kez kaytalayarız. Moskvadakı 7 926 236 04 55 nomerli telefonumuza qaldırıp hem SMS yollap bilersiniz. Azatlıq radiosunun Skype adresi Azatlıq radiosu qoşulub yazılır. Kepler Azatlıq radiosu. Hormatly dinleyicilerini Türkmenistanın Demirgalyk Owansana keselim. Elbette bu yerde yağdaylar dartqınlı sebebi eli yaralı jeňçiler owyny owan basyp alýarlar. Asudylat ýygyderl talansylyga sezewar bolýar. Biýuna adamlar öldürilýär. Şol wagtda talwan bilen ýarasyp kepler gepleşiklerini geçirmegiň hem gurrun edilýär. Owansanyň olsun soňky maglumata görä Demirgalykdaky jeňçilere garşy söwüşiň garamatyny boýnuna alan general dostum ekstremistlere haýwat atýar. Ve olar yarağın taşlayansa görüşü doğam ettireceğini aydıyar. Kavullun Şaymerdan oğlu Muradiyini bilirlikte dinleyelim.
Demirgalyk Awganistanyň Türkmenistan bilen sehetleşen Paryab welaýatynda jeňçilere garşy şemşir heft ýagny kılıç 7 atly harbi operasiýa dowam edýär. Harbi operasiýa 5000 töwereki Awgan güýçleriniň gatnaşýanyny resmiler aýdýar. Harbi operasiýa wise prezident general dostumyň ýol başçylygynda öňe alınıp barýar. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygy general Kadamşa Şehimiň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Talibanyň basyp alan Karaý Atli Sebtinin kabir obasını Afgan güýçleri iýdine gaýdyp alypdyr. Urushda onun urak daşar yurtli jeňçi helak bolupdyr. Qaysar atlı etrabın ovalarının aglabası jeňçilerin eline geçipdir. Almar atlı etrabın ovalarında da militanlar yerleşipdir. Yöne Paryab welaýatynda düşmana uly zarba uruldu dip general aýdýar.
Kadirca tirem ki de kısmatoy karayı ucu az düşman şadid zarba korda kaysar kelmar düşman nüfus kadar.
Paryab welaýatynda yerli yaraglı toparlar hüjümçilere garşy güreş alyp barýar. Yerli yaraglı toparlaryň halky dogrulaýanlygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Wise prezident general dostum jeňçilere garşy güreşde Awgan güýçleriniň ýeterliligini aýtdy. Yerli yaraglı topar döretmäge zaruratyň ýokdugyny ol belläp geçdi. Talip söwüşçilerini general ılalaşığa çağırdı. Eger jeňçiler yarağını yerde koyup uruştan el çekmese onda olara karşı ödünün gastok bilen güreş edecektigini general dostum öňe sürdi.
Rubarı stat şularam etana stat çöt hudum meyayım kademini toy, borni toy mizanımin ora.
General dostum 4 gün meri Paryab welaýatynda saparda bolýar. General dostumyň Paryab welaýatyna barmagy bilen Awgan güýçleriniň ruhy galkynar dip onuň tarapdarlary umyt edipdi. Emma Awgan güýçleri Paryab welaýatynda jeňçilere garşy güreşde kän öňe gödüşlik gazanyp bilmendir. Welaýatyň owa ýerleriniň köpüsiniň jeňçileriniň kontrolundadygyny yerli resmiler aýdýar. Qaysar etrabynyň ýaşaýjysy Muhammed Tarygyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça etrabyň merkezine de cengçiler ve hemsalyer, hükümetin hakimiyeti yürümeyer, Kavir Obani cengçilerin ödü terk ediptir. Pariyap velayetinin ençe mezhebinin cengçilerin kol aslında dağını olaydı.
Hayat degan bir qishloq va Qaysar darasiga o'sh qurbuloq deydilar qaroyini qayd
Afg'onistonda bo'lgan urushlarda Asuda ilatining ko'p ziyon chekkanligini Birlashgan Millatlar Qurolmasining Afg'oniston bo'yicha Qobuldagi vakilxonasi xavotirlanma bildirdi. Demirqadiq Afg'onistonda bo'lgan chatishiqlarda Asuda ilatining yetki chekkanligini qiynandi. Shaymardan Ulumiradi Qobuldan Azadlik radiosi uchun.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Gepleşiklerimizin sağlığı, kesme tazelikler ve gepleşiklerimizin yazgıda hakkı örülüşü bilen devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.